Украинаның ұдылқы премьер-министрі Юлий Тимошенконың ақылы үшілері өртет білен бағылыншылын қадыл алысқындан 200 ақипаның етірім болындығын айды арылар. Тимошенко 2009 жылда қаз контрактыны бағылыншында визипық тиярылығының тәгінден чықмақты айыпланып тұғыд едилер. Эрдоның күнәсі тұғыд едилсе, оңы 10 жылы чіліні түрмі тұғылығының хем берілмегі мүмкін. Тимошенконың өз сөздерін өрі етірім болын сақипылар, оңы ең күлен айпламаларын қалпластырландығыны тұғыд еді білерді. Ол дұшын бүгін өтшірілін сөттіңілі сүнді өзінің ғорын мұқақылын чәкілендір яндықлар үшін дөулет айпласыларыны күнәледі. Сіз жанайды ішілің материалларын елетірілі етмедіңіз. Сіз мағлумыстары сіл жерме үшін діңі бір ярым, 2 күн бердіңіз. Асылында сіздің 2 күнден хас көп вақтыңыз барды. Сүлчілер Тимошенконың ісі бойынша хеч бір мағлумыстың етмәндігіне оңы сүрі ярылар. Оларын беллемегдің өрі, ресми дамылар дөулеттеріңе өчілер тарапындан сел жерленден соң, яңадандан топарылары бөлініптір. Құтысы сөвәплі мағлумыстар етірім болын ялы бол көрінер. Юридик істер бойынша білерменлер хем бұ бейанатың хақиқыты бап келен болмағының мүмкіндігін айды арылар. Ақылы үші, Татьяна Монтияның Азаттық радиосының Украин құрлығына құрын бермекінің өрі, мағлумыстар сел жерленден соң олардың тертебінің өткемігі Украинаның юридик системасында жұда иығы дұғыш келден бір яғдай. Документтерің саны көпияды аз болып, олардың езгідерлілігі өткәпілер. Бұ әлбетті қауы дәл. Ені бұ жұда көп қайтылын яр. Мұны оншықлы бір адеттің дашыр яғдай хүкімінде хем қарылма яр. Монтиан Тимошенконың ақылы үші топырында сөт ісінің материалларының нұсқыларының болмалыдығын өліп, ақылы үшілерің әзірі чіліне айпланмалары сөт етіп білмәндіклеріне хем сөзін оғышты. Юни Тимошенконың ақылы үшісі Юрий Сукховың Азаттық радиосының Украин құрлығына айтмағын өрі, оларды діңі сөті құдырланын материалларының нұсқылары бар. Бәрдәкі қиыншылық шындығы бар. Яғни бізде 520 сақипілі қосымшы материалдардың бардығын мәлімдеген бір хат бар. Басқа бір хат өрі болса, енді де 13 томлық қосымшы мағлұмат бар. Енді бұл материалдар не судты, не де бізде бар. Тимошенко су айың басында тұсық астын алыныпты. Бірлесін штаттыры ве Европа білелесігі бұ херекеті танқитлап, Тимошенконың азат еділмегіне чағырыс еттілер. Тимошенконың тараптарылар бұ тұт ісінің сиясы матлап білен еділіяндығын айты арылар. Олардың пікірчі, президент Виктор Янукович бұ херекетін үсті білен өзінің сиясы қарсыдысы Тимошенконы келдекі сайлауларды қатнастырмы жық болар.